Star FM News.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلام وعن دهور ونكسن ديستي القضاء بضان ورك دهور إذن كوه إنو حكم إذا علماء مانديرا وباق كسو ساري على مدية استامها إسميستان بيلها صوماليات كان ديكو شيغيين لجوجي حلقي لنظافين لها نيانيو لجوجو حلقي لنظافين لها نيانيو هاوس iyo Soomaaliya waxa dhagaystayaal maqli doontaan xukun lagu riday darawalka iyo xaasaska xubna ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo la sheegay in lagu qabtay qaraxyo. Kulan wacan duhur wanaagsan mar kale waa duhurnimo qamiisa taariikhdu waa 24ka bisha 8aad ee Agoosto sanadka 2023 qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa inta ka sii faafaysan ba ku soo dhawaad wasiirka arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka professor Kadure Kandiki ayaa ku dhawaaqay in la joogo ku dhawaaqay in xarunta passport ee Nyanya House ay tahay gooba dambi lagu galay isagoo wacad ku maray in dagaal adag uu la gali doono tuugada passportada uu ku eedeeyay burburinta howlaha Kandiki waxa uu hadalkani ka sheegay mar uu hortagay gudiga isdhexgalka ee xildhibaanada uu si gaar ah farta ugu fiiqay saraakiisha musuqmaasuqa ku shaqeeyay carqaladeeya isbeddelka uu markaasi doonayo wasiirka ayaa xusay inay jiraan saraakiil luush markaasi dabcan sida hadalka u dhigay saraakiil uu sheegay inay la luush qaataan iyadoo ay hayd in dadka Kenyaanka ay siiyaan adeegyo bilaash ah Kandiki waxa uu daaha ka rogay in talaabooyinkan uu meel dhigay ay suuragelinayaan in maalinkii tirada baasaboorada kor u kacdo oo 500 aradee 5 kun ay gaarto balse haddana dabcan 18 kun ay dib u dhac ku timid waxa uu sheegay in dib u dhac ay sabab u tahay musuqmaasuqa xididaystay isagoo xusay in qaybo ka mid ah dalka ay qaadanayso helitaanka kaararka aqoonsiga qaranka muddo 3 sano Kandiki ayaa xusay in qaar ka mid ah caqabadaha ee haysto ay ka mid yihiin amniga darada iyo argagixisnimada waxayna uu sheegay inay noqon karaan kuwa ka dhashay dadka musuqmaasuqa ee ka wado Nyanya House hadii dabcan wuxuu sheegay hadii aad tagto wajeer 22 jirka uu sugay aqoonsiga qaran muddo 3 sano balanqaadka Kandiki ah ee la dagaalamay saraakiisha musuqmaasuqa ee Nyanya House waxa uu daba socdaa balanqaad la mid ah uu sameeyay 31 May kaasoo uu muuqday in laga dhax galay laga markaas dhaxlay guulo yar wasiirku waxa uu balanqaaday waqtigaasi inuu dhameystirayo 42,000 oo codsiyo oo la sugay 30 June oo noqonaya 21 maalmood kadib markii la cilad bixiyo qalabka daabacaadda oo cilad lahayd xilliga Culimada ismaamulka Mandheera ayaa baaq ka soo saaray calaamadaha iyo astaamaha ay sameystaan beelaha Soomaaliyeed. Cabdiqafaar Habi ayaa Mandheera inooga soo diray.
Ayadoo sanadihii ugu dambeeyay ismaamulka Mandheera iyo guud ahaan gobolka Waqooyi Bari ay ku soo badanayeen calaamada iyo astaamaha ay sameysteen beelaha degan gobolka, kuwaasi oo intooda badan dabaaldegyo sameeya bishan 8aad, ayaa waxaa arrinkan si kulul uga hor yimid culimada ismaamulka Mandheera. Culumada oo maanta kulan ku yeeshay xafiiska culumada ee magaalada Mandheera ayaa calaamada beelaha ku tilmaamay kuwa fidna abuuraya isla markaana bulshada iska horkeenaya. Qaar ka mid ah culumada oo la hadlay warbaahinta Star ayaa uga digay bulshada inay ku fidnoowaan calaamada iyagoo tilmaamay in diin ahaan iyo dhaqan ahaanba ay tahay mid aan wanaagsanayn in beelaha ay sameystaan astaamo u gaar ah.
Fidna ayaa balaabatay fidnadaasoo markii la weydiiyey odayaasha kama warqabnaa ay dhaheen mas'uuliyiinta kama warqabnaa ay dhaheen odayaasha beecmushtarka kama warqabnaa ay dhaheen kulijeedyadii aan la qaadno fidna balaabatay bandeeridaana waxaan ku ogeynay dawladda Kenya waxaan su'aalaynaa bandeerida Kenya oo dadka dhamaan ka dhaxayso Kenya oo markii la qaada ama la keena loo isaayi jiri oo heesta loo qaadi jiri ayaa naqaani jiri halkaas dawladdu baa naqaani bandeeradaalkaan kale oo la sheega matii ayadeeda laga tagay dawladda intay jirtaa inqilaab miya dawladdu baan ku ogeynay hanoola sheega hanoola soo cadeey dawladda jawaab degdeg ah macnaha ka sugeyna badiirada Kenya oo la qaanay ma ahayna badiirada yaal kala imaadi dawladda Kenya ma ahayna dawladda yaal kala ay imaadeen dawladdu waa garad dawladdu waa murul macnaha dawladdu waa reebel dawladdu waay dawladdu had si kala baxa reebel iyo hebel bandeer si kala isbaxsanaa garreen waa si kala baxsanaaya fidna ee balaay ayaa ka dhacday marka saad darteed waxaan leenahay fidnadaas ayada ee macnaha dawladdu hadda ma dhalinin magacis meeqa qarna jira maanta calaamada loo soo bina maxay tahay garma hadda dhashay garma meeqa qarniyad jooga markaas ayada ee murulle sidaas oo karaata waxaas waa fidna ma banaana diinta islaamka ay ku banaaneen macnaha dhaqan iyo hidde iyo dhaqan maaha kabacda fidna ay keentay maandhaweed kuwii dhigeen fasaadkii macsiida ka dhacda waa la yaabay ninku hadda u soo socdo macsiya ayaad u soo gurguurinaysaa waxaas ayada ma banaana xaaraan waaye kabacda waan u degaynaa dadka fasaadkaas ayada ee
calaamadan la sameeyay oo loo kala dabaaldegayo fasahaad fara badan iyo dhibaato fara badan ayaa ka dhacday oo ay qabaan xoolo ayaa ku burburaya dhaqaale ayaa meesha lagu baabi'inayaa waxaa ka dhacaysa munkaraad ilaahay u naasgaranayo xumaantooda iyo foolxumidooda ayaa ka dhacday aflagaada iyo caaye iyo dadkii oo maaragtay la isku diray iyo dadkii kala geyntooda ayaa ka dhacday ilaa hadda meelaha ay ka dhacday waa qabaa'isha dhexdooda waay birrina waxay soo wadaa inay qabaa'ishu waaweyn oo maaragtay walaalaha isla dhasho hadda la shigsheegay oo murulo iyo dugoodii iyo garra inay isku caayaan isku aflagaadeen dhibaato ay ka imaado dagaal as ka dhaca ayay sabab u noqonayaan daraata waxaa magaaladan ka dhacday maalintii ugu dambeysay hadda dabaaldega laga qabanayo waxaa dhacday qolaha dabaaldegayeen oo arrinta samaysanayeen miisaal ahaan tusaale ahaan nin ayaga ku xumeynaya dameeras calankoodi ku soo xiray dameeras ku soo xiray waa soo daba dhigay dameerkan markaa reehebel waa aas dhahay markaa waxa waa naagi iyo ciyaal wax magarada ku soo xoomay ninkii la dili rabo oo arrintaas ay to darteed u dhimin rabo leh anaka nacayna la leeyahay ayaa arrinta ayada aheyd ayay odayaal dhex galeen oo asagana calanka laga qaaday oo dameerka laga fujiyo wixii aan la kala furfuri fasahaad soomaa haddii ninkaas arrintaas uu ku dhimin lahay ka waran waxa weeyaan walaalayaal dadka muslimiinta in muslim la ahaada ee inaan muslim la ahaan wax ka dhaxay ma laha qofka muslimka hadii ilaahay kitaabkiisa aanad joog la dhaa waa inaad joogaa oo isku joogaa meesha kitaabka ilaahay isku jooji haddaas dhahda kitaabka ilaahay insaan waa qabaa laakiin aniga baasha waa iska dhigana aad leedahay islaamnimadaada waxbaa ku jiro iimaankaada waxbaa ku jiro waa laga shikisan yahay inaad mu'min tahay inaad muslim tahay markaad shakiga galahay
waa culummadu isku raacday imaamyada iyo culummada magaalada joogta kulli isku raaceen calaamadaas inay mamluuc yihiin sababaha mamnuuc loogu dhiga ay ka mid tahay inay qabaa'isha dhexdeeda xogo la isku aflagaadeynahaa inay fidna dhexdooda haddana khalwo iyo isjijiid iyo meesha macnaha ay ka dhacaysa xogoho waxaan diinta munaasabkeen ay ka dhicahayaan sababta culummada keentay inay macnaha ay ka xarimtay waxaa ka mid a dad akhyaar oo meelaha idi joogay ah culummada la soo xiriiriy waa tuseen waxyaaba meesha ka dhacay sidaa darteed culummadana waxay u taagan tahay munkarka inay joojiyaan macruufka dadka faraar
ugu dambayntii culummada mandheera ayaa ugu baaqday mas-uuliyiinta iyo waxgaradka mandheera inay ka hortagaan calamada ay samaysteen beelaha iyagoo ku tilmaamay fasahaad soo kordhay
sheegaynaa dowladda arrintaas inay wax ka qabata oo ay fadhiga ka kaca dowladda miyay hurdaysaa calanka kenya calanka la garab dhigaana maxaas yahay ana dowladda calanka oon baan ku geenay reer kenya anaan halkaas umaan ictiraafsanna wixii ka soo haray kabacdi balaay iyo baas ayay keenaan hadhowto burcad iyo dad dagaal wata iyo dad magaalada dumina ayaa ku soo dhuumin doona oo calan reer hebel inay soo qaataan fidna iyo balaayo macnaha ayaa ku ridi doonaan marka saa darteed arrintaasaan ka hortegaynaa arrintaasaan digtiinka bixinaynaa mas-uuliyiinta ayaan u sheegaynaa warkaas odayaashii ugaasyaalkaan gaarsiinaynaa dhallinyaro iyo macnaha fidnadaas ciida ha la joojiye xaaraan waay ma banaana marka dowladdana waxaa ka qabata
cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta istaa ismaamulka mandheera
dowladda Mareykanka ayaa waaxda dambi baarista ee dalka DCI-da ugu deeqday 4 gawaari ah waxa deeqdan ay dowladda Kenya ka gudoontay taliska dowladda Mareykanka ee Afrika waxa agabkan ay ku xigeenkaaga simaha waaxda DCI-da Mr. Irere Kamwende ku wareejiyay Joseph oo ah sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha safaaradda Mareykanka ee Nairobi sidoo kale wakiilka hay'adda qaabilsan ka hortagga maandooriyaha ee TEA xafladdan ayaa lagu qabtay xarunta dhexe ee DCI-da ee Nairobi iyadoo masuulkani uu bogaadiyay iskaashiga ka dhexeeya hay'adda dambibaarista ee dalka iyo Mareykanka waxa uu sheegay in baabuurtan ay si gaar ah kaalin uga qaadan doonaan dagaalka ka dhanka ah ganacsiga daroogada ee waddanka sarkaalka Mareykanka matalaya ayaa sidoo kale sheegay in maamulka madaxweyne Joe Biden uu sii wado doono inuu Kenya kala shaqeeyo la dagaalanka dambiyada Mr. Irere Kamwende ayaa dhankiisa dowladda Mareykanka uga mahadceliyay taageerada ay u fidisay isagoo xusay inay sare u qaadayso waadeegida shacabka wax ka qabashada caqabadaha amniga iyo kahortaga maandooriya Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa fariin digniin u diray shakhsiyaadka sii huranaya falalka musuqmaasuqa ee waddanka waxa uu sheegay inay joojiyeen fal erahda joojiyaan falka ama ay xabsiga dhigi doonaan Ruto ayaa xusay in Kenya aysan martigelinayn dadka noocaas oo kala hadii ay tahay inay musuqmaasuqa sii wadaan waa in dalka ay ka baxaan sida uu jeediyay Madaxweynaha waxa uu ka xumaaday in falkan uu aad u batay oo uu qofka lacag la baxo si uu u helo shaqo dawladeed. Dawladda ayaa si dhab ah waxay dabcan u qaban doontaa shaqaalaha dawladda ee qaata lacagaha laaluushka si ay shacabka ugu adeegaan ayuu ku nuxnuxsaday madaxweynuhu. Waxa uu sheegay inay qalad tahay in qoys ay iibiyaan dhulka ay leeyihiin si ay u helaan shaqo milatari ama xafiis kale oo dawladeed. Waxa uu ka hadlay magaalada Rongai ee ismaamulka Nakuru halkaas uu ka soo saaray in ka badan boqol erahde kun iyo sagaal boqol oo waraaqaha lahaanshaha dhulka ee deegaanka Majani Mingi. Adeega muuqaalada gaaban la iskula wadaago ee TikTok ah ayaa waxaa Kenya kala shaqeyn doonta dib u eegis iyo la socodka waxyaabaha la soo dhigo. Talaabadan ayuu madaxweyne William Ruto sheegay inay xaqiijin doonto in waxyaabaha ka jira halkaas ay u hoggaansamaan nidaamkii lagu heshiiyey. Kulan fogaan aragga uu la yeeshay madaxweyne Ruto madaxa fulinta ee TikTok ah ayaa waxaa ka go'an inuu hubiyo in waxyaha la soo dhigayo la hubiyo si waafaqsan xeerarka bulshada hormarkani cusub ayaa waxay ka dhigan tahay in waxyaha aanan habooneyn ama waxyaabaha aanan habooneyn ama meel ku dhaca ah laga saari doono aaladda TikTok ee la isticmaalo inta lagu guda jiray kulanka waxa uu dabcan dhankiisa shakhsiga uu madaxweynuhu ku arkay fogaanta madaxa fulinta ee TikTok wuxu sidoo kale xaqiijiyay in la sameeyo xafiis Kenya ay ka furanayaan oo isku xirayo howlaha ay ka hayaan qaarada Afrika waxa uu ballan qaaday in uu shaqeyn siin doono ama dabcan shaqaaleysiin doono dad badan oo Kenyan si ay uga shaqeeyaan shabkadaasi TikTok Wasaaradda caafimaadka ayaa lagu wadaa inay xariga ka jirta wareega koowaad ee la talaalka cudurka dabaysha kaasi oo lagu beegsanayo caruurta da'doodu ay tahay 5 sano ay ku nool 4 ismaamul oo dalka wasiirada wasaaradda caafimaadka ee dalka Nakhumicha Wafula ayaa daabici doonta wadiiqooyinka eerahade wadiiqooyinka 5 maalmood oo bilaabanayo maanta oo taariikhdu tahay 24 ilaa 28 Agoosto sanadkan 2023 iyadoo markii hore diirada la saarayo ismaamulada Kiambu, Nairobi, Kajiado iyo Garissa ujeedaduna tahay in la talaalo ku dhawaad 1.8 milyan oo caruur ah dawladdu waxay sameyn doontaa 3 wareeg oo la talaalka dabaysha oo degdeg ah gaar ahaan 10 ismaamul ee qatarta ugu badan ee xanuunkaasi ka jirta taasi oo lagu beegsanayo 1.7 milyan oo caruur ah ismaamuladan ayaa waxay kala yihiin Kiambu, Nairobi, Kajiado, Garissa, Kitui, Machakos, Tana River, Lamu, Wajir iyo Mandera wareega 2 iyo 3 ayaa la qaban doonaa inta u dhaxeysa bilaha 9-aad iyo 10-aad ee kala ah October iyo sidoo kale September sidoo kale waxaa markaasi dabcan la sameyn doonaa ama hawlahaasi hareer socon doono ololahaana ayaa imaanayo kadib markii 6-kiiso cudurka dabaysha laga helay caruurta ku nool xirada qaxootiga xagdheer ee ismaamulka Garissa kiisaskan ayaa waxaa lagu ogaaday shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyadoo loo marayay baaritaano saxarada lagu sameeyay oo ay sameysay xarunta Kimri walaalahan ayaa waxa iska kaashanaya hay'adda qaranka mudobo qaabilsan arrimaha caruurta ee UNICEF Kenya iyo hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo saaxiibo kale oo dhanka caafimaadka isla wararka Kenya saraakiil ka tirsan waaxda dawladda dhexe oo qaabilsan xaqiijinta badeecooyinka ee KEBS ayaa howlgal ka sameeyay xarumo ganacsi oo ku yaala xaafadda Islii ee deegaanka Kamakunji magaalada Nairobi. Maxamed Axmed Khaliifa ayaa faahfaahinay.
Saraakiil ka tirsan waaxda dawladda dhexe ee Kenya oo qaabilsan xaqiijinta badeecooyinka ee KEBS ayaa howlgal ka sameeyay xarumo ganacsi oo ku yaala xaafadda Islii ee deegaanka Kamakunji ee ismaamulka Nairobi. Xarumahan ganacsi ayaa la sheegay in lagu iibiyo badeecooyin isku qurxiyo oo kontrabaana. Waxaa howlgalkan si wadajir ah u fuliyay waaxda KEBS iyo dhigeeda dambi baarista ee DCI-da. Saraakiisha ayaa u suurto gashay in laba dukaan oo ku yaala xaafadda Islii kuwaas ay ka dhaxleen agabka ay dumarka isku qurxiyaan oo kontrabaana. Waxaa sidoo kale gacanta lagu dhigay laba tuhmane iyo in ka badan 400 konton oo ah kareemada la isku qurxiyo oo halis ku ah jirka iyo caafimaadka bini'aadamka. Agabkan ayay horey dowladda Kenya mamnuucday isticmaalkooda. Saraakiisha ayaa sheegay in agabkan la mamnuucay lagu dhex arkay xarumo ganacsi oo ku yaala xaafadda Islii. Kareemada ayay waaxda dowladda dhexe u qaabilsan xaqiijinta badeecooyinka ee KEBS ku sheegtay in laga soo geliyay wadooyin aan rasmi ahayn iyo xuduudaha. Dadweynaha ayaa loogu baaqay inaysan iibsan agabkan la isku qurxiyo oo ay dowladda mamnuucday.
Dhalinyaro doonayo in dalka dibaddiisa shaqo u raadsadaan isla markaasina shirkadda First Choice ay lacag ka qaaday, kuwaas oo ay sheegtay inay u fududeynayso arrinkan. Waxay dhalinyaradan shirkaddan ku cadaadiyeen inay soo celiso lacagahooda maadaama lagu qiyaamay. Hase yeeshee, shirkadda ayaa si rasmi ah u shaacisay in lacagahooda ay u celisay 427 dhalinyaro. Maamulaha shirkadda First Choice ayaa ku adkaysatay in dhammaan dadkii codsaday in lacagahooda loo celiyo ay heleen. Dhalinyaradan ayaa ka soo jeeday ismaamulka Landi isla markaasina warbaahinta la hadlay.
Tujalipwa bado ni ile tu mambo ya bouncing check ndio inaendelea bado. Tunapata check yenye ina bounce, unapewa check, unaambiwa ati inamejua after 1 month, sijui 3 days. Check kawaida inakuanga 3 days, lakini hasa hii yake ni 1 month, hivo hivo. Mimi mwenyewe personal niliuza pikipiki yangu, nilikuwa nafanya bodaboda, na sasa sina pali pengine pa kupata pesa.
Nili cancel December. After nime cancel December, wakaniambia niende for 90 days. 90 days imeisha, so from hapo, so 90 days ili macho on tarehe 2 mwezi wa 3, mpaka saizi. I've been stepping that office karibu kila siku, but hakuna kitu ya maana nyo wananiambia.
Hal Eber Shan Dibiq Sagal Star FM Nairobi.
Idmada hay'adda amniga ayaa xalay ka sameeyay Muqdisho howlgallo qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Howlgalkan ayaa ciidamada hay'adaha amniga ee Soomaaliya waxay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmooyinka Hiliwa iyo Yaqshid. Sidoo kale warar ayaa sheegay in howlgalka lagu soo qabtay dad u badan dhalinyar, kuwaas oo qaarkood la sii daayay halka kuwa kalena ay weli gacanta ku hayaan laamaha amniga. Mas-uuliyiin ka tirsan laamaha amniga ayaa sheegay in howlgalku uu socon doono ilaa la xaqiijinayo amniga Muqdisho. Ilaa haatan ma jiro wax war ah soo baxay oo ay hay'adaha amniga ee la xiriira howlgalkii xalay laga sameeyay xaafadaha qaar ee magaalada Muqdisho. Howlgalkan laga sameeyay degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir ayaa waxay ku soo aadayaan kadib markii weerar ku bilowday qaraxyo ay kooxda Al-Shabaab ka geysteen degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, kaasi oo sababay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac. Intuba 21-kii Ebriil ee sanadkan ayay ciidamada nabad sugidda waxay ka qabteen deegaanka nambar 10 ee gobolka Shabeellaha Hoose gaari Leila Calaawi ah oo kulanyo markaasi kasoo baxay. Waxa uuna waday sida la sheegay agab lagu farsameeyay qaraxyada iyo xaasas xumna ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo u safreeyay dabcan dhanka duurka. Sida la sheegay 8-dii Agoost ayay maxkamadda ciidamada dhageysatay kiiskan, waxayna dhinacyada dacwadaasi siisay fursadda uu mid kasta ku xaqiijinayo eedeymaha loo haysto. Maanta ayay maxkamadda gobolka Banaadir ku kala xukuntay Yuusuf Cali Nuune aadan darawalkii gaariga 3 sano oo xabsi ciidana, waxaana sabab looga dhigay inuusan isku hubin waayay ama markaasi hubin waayay rarkii uu soo qaaday. Maxkamadda ayaa go'aamisay in Muqdisho ay ka bixi karin maamooyin dhowr ah muddo 2 sano ah oo lagu hayn doono kaynta booliiska amaba ay ku jiri doonaan gacanta booliiska. Shakhsiyaadkaas ayaa lagu kala sheegay magacyadooda: Khatra Maxamed Ciise, Warsame Caisha, Muxudiin Maxamuud, Afrax Zahra, Xuseen Ciise Maxamuud, Naciima Faarax Shiqdoon iyo Khadiija Socdaal Maxamuud Cabdi. Waxay maxkamadda gobolka Banaadir sii deysay Maxamed Sandheere Siyaad Barre oo ahaa Kirishboygii, sida warbaahinta u sheegay Gaashaan la Sare Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda darajada 1 ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. wararka iimaanaya gobolka Galgaduud ee Soomaaliya ayaa yana waxay sheegayaan in maanta xaalad kacsanaana laga dareemayo qayb ka mid ah gobolkaasi xilli ay soo kordhiyeen dhaqdhaqaaqyada ciidanka dawladda ay ka wadeen halkaas. Xiisada ayaa timid kadib markii la sheegay in ciidamada xooga Soomaaliya gar ahaan kuwa Darab ay howlgal markaas ku qaadeen saldhig ay kooxda Al-Shabaab ku lahaayeen halka howlgaladan ayaa si gaar ah uga socdo aagga magaalada Wabxo, waxayna ciidamadu Danab weerareen deegaanka Ceelgumad gal oo u dhow magaaladaasi, sida aan ka soo xiganayno warbaahinada ee Soomaali. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahaana duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa maanta dhinkiisa xariga ka jaray xarunta dhexe ee waaxda dadigista dowladda hoose Xamar oo dib u habeyn ballaaran oo dhan kasta lagu sameeyay, iyadoo lagu soo dabcan kor loo qaaday agabyo casri ah oo muwaadiniinta Soomaaliyeed la sheegay inay u fududeyn doonaan adeegyada ay uga baahan yihiin xarunta, iyadoo xarigjirkan uu qayb ka ahaa gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriyeyo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa bogaadiyay agaasinka iyo howlwadeenada waaxda dadigista ee dowladda hoose ee Xamar, isagoo ku bogaadiyay siday u dardargeliyeen horumarinta waaxdaas. Gudoomiye Madaale ayaa sheegay in xaruntan dhexe ee dadigista ee lacagaha lagu dhisay ay yihiin qarashaad laga qaaday bulshada Soomaaliyeed. Dad dilaalay ah oo ku dhex jiri jiray mas-uuliyiinta xarunta iyo dadkii looga adeegayay ayaa wuxuu sheegay inay meesha ka baxeen oo il gaar ah lagu fiiriyay.
Anno sura gala maanta alla mahadis inaan xariga ka jarno dib u habaynta iyo qurxinta lagu sameeyay xaruntii dhexe ee waaxda degista. Waxaan sharafnaa annaga dhan oo mas-uuliyiintii gobolka Banaadir aan saaka u joogno inaan daafurno dib u dhiskii lagu sameeyay waaxda degista. Aan la wada socotiinba markii aan nimid waxaan xoog isugu geynay inaan wax ka bedelno hawlihii ka socday meeshaan iyo qaabkii loo shaqeynayay iyo cidii shaqeynaysaba inaan isbeddel aan ku sameyno, taasoo suuragelisay inaan daadejinno adeegyadii dadigista ay qabanayeen oo aan geyno qaybaha gobolka Banaadir uu ka kooban yahay sida qaybta bari, qaybta galbeed, iyo qaybta bartamaha, iyo aan geyno intaba. Taasna waxa waaye allabaantii suxa ah in Ilaahay uu noo fududeeyo juhdigaas dadaalkaas aan bixinay kuna guuleysanay in maanta adeegyadii halkan meel loo soo wada doono jiray oo xarunta dhex loo wada imaan jiray in maanta loogu adeegayo degmooyinkaasi ku dhow qaybaha aan sheegnay. Intaa kadib, xarunta dadigista laftirkeeda shalay say ahayd iyo maanta say tahay farqi weyn ayaa u dhexeeya. Waxay ahayd meel aad iyo aad u kulayl badan oo dadweynaha sugitaanka adeega sugayo xataa aysan waa suuragelaynin inuu maaragta goobtii loogu talagalay inuu xataa ku nagaado, taasoo sababaysay say u teelay. Waxaa sidaa la mid ah adeegyadii kombuyuutarada ama kaamirooyinkii oo qabyo ahaa oo la dhammaystiray. Waxaa sidaa la mid ah in qof kastaba dallaal uu ka adeega jiray oo u dhihi jiray anaa ka horumarinayo oo lacag wax weydiisan jiray, laakiin maanta system ayaa la keenay oo qofka marka uu soo galo lagu diiwaan gelinayo, lambarkiisana uu qaadanayo, lambarkan uu shaashadda ka fiirsanayo. Waxaasoo idilba waa adeegii oo isbeddel lagu sameeyey. Marka agaasimaha waaxda degista iyo agaasinka kulligood iyo shaqaalahaba dadaalka ay sameeyeen iyo hawshii ay qabteen oo baaxadda leh, waan uga mahadcelinaynaa. Mallaa yashkurunaa sallaa yashkurullaahi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Waa ku mahadsantiinaan leenahay ruuxda aad geliseen barsenteejka yarka ahaa oo aan u dallacnay oo aan ugu talagalnay inaan waaxda ku nooleyno waaxdii ka muuqataa maanta. Marka waa ku mahadsan yihiin haddii aysan duurkana la aadin, jeebkoodana aysan ku ridanin, musqulla aysan u dambeyn ee wax lagu qabtay. Waxaan leeyahay waa ku mahadsantiinaan leeyahay wax walbo barsenteejka aan u qorana waxaan leenahay wax kasta ha laga arko barsenteejka lagu siiyey, ha laga arko waxaan leenahay sida waaxda dhigi soo kale.
Xaruntan ayaa ka mid ah goobaha ugu mashquulka badan ee dowladda hoose ee Xamar ugu dabcan adeegto shacabka caasimadda, sida lagu sheegay qoraal la soo dhigay barta Facebook ah ee maamulka gobolka Banaadir. Waxaa la sheegay in lagu adeego in ka badan 1000 qof maalinkii, kuwaas oo ka kala yimaada degmooyinka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ayaa kulankoodii toddobaadlaha maanta ku ansixiyay magacaabista 3 xubnood oo ka mid noqonaya gudiga sare ee bangiga dhexe, kadib soo jeedintii wasaaradda maaliyadda shirkaasi uu gudoomiye ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa lagu ansixiyay xubnaha oo kala ahaa Professor Cabdullaahi Sheekh Ibraahim Qalloocow, Faisal Cabdullaahi Warsame, Maxamed Xasan Cumar. Golaha wasiirada ayaana warbixin la xiriirta hanaanka diyaarinta higsiga qarni jirka 2016 ka dhageystay golaha dhaqaalaha qaranka iyadoo la yidhay in gudi howleed farsamo heer wasaarad ah lagu kabo si looga mira dhaliyo higsiga 2016 golaha ayaa ansixiyay qaraar lagu xoojinayo u hoggaansanka sharciyada iyo sidoo kale xeerarka dakhliga kaasi oo lagu bogaadiyay shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan bixinta canshuuraha oo laf dhowr ah dibidiska kaabiyaasha dhaqaale ee Soomaaliya dhanka kale golaha ayaa warbixin la xiriirta amniga guud ee dalka gaar ahaan wajiga labaad ee howlgal la sheegay in markaasii lala galay kooxda la shabaab ka dhigaysay wasaaradda amniga gudaha iyo gaashaan dhiga ah ee Soomaaliya Saudi Arabia iyo Iran ayaa ka mid ah liisaska lix wadan oo markaasii loo xushay inay ku biiraan PRICS si ay xubin cusub uga noqdaan sanadka soo socda madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa ku dhawaaqay maalintii ugu dambeysay shir madaxeedka kooxdan iyo isku arkay inay yihiin kuwa ka soo horjeeda quwadaha reer galbeedka kooxdan waxay ka kooban tahay shan wadan oo dhaqaalahoodu soo koray soona shacabaxayo ee kala aashiinaha Brazil Koonfur Afrika Ruushka iyo India kuwaas oo sameeyay go'aamo la isku raacsan yahay ayaa lagu heshiiyay mabda'a hagaya halbeegyada shuruudaha iyo sidoo kale habka ballaarinta ee ururkaasi inta lagu guda jiray saddexda maalmood ee sanadlaha shir madaxeedka lagu qabtay Johannesburg toddobaadkan iyadoo ay qayb ka ah wajiga koowaad Argentina, Masar, Ethiopia iyo Imaaraadka Carabta ayaa ku biiri doono Saudi Arabia iyo sidoo kale Iran si ay uga qayb noqdaan xubnaha ku biirayo sanadka soo socda bishiisa koowaad ee 2024 madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sheegay in ballaarinta xubinnimadaasi ay tahay mid taariikhi ah ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa bogaadiyay waxa ugu yaray in waqti aad u wanaagsan ay u tahay dalkiisa madaxa dhexdhexaadinta galbeedka Afrika ee xiisada Niger hoggaamiyihii hore ee militariga Niger Niger Abdul Salami Abubakar ayaa ayaa BBC da u sheegay in talaabo militari ay tahay fursadii ugu dambeysay ee lagu xalinayay xaaladda waddankaasi waxa uu sheegay in wafdigaasi ka socday urgoobleedka ee Ecowas ay bilaabeen inay wada xajood la yeeshaan hoggaamiyaha militariga ee General Abdurrahman Tijani wuxuu rajo ka muujiyay in la gaaro xal nabadeed generalkaasi ayaa ku dhawaaqay qorsho 3 sano oo kala guur ah dhamaadka isbuuca kaasi oo ECOWAS ay diideen galbeedka Afrika ayaa xasilooni darro ka jirtay iyadoo hoggaamiyaha militariga uu wiliis adkaynayo inkastoo ay jirto qatar falagrin military ah ECOWAS ayaa xusaysa in dhammaan xasxulooyinka ay furan yihiin haddana ku dhawaaqista militariga ay ku saabsan dib u soo noqoshada xukunki rayidka ah ay dabcan muddo 3 sano ah ay ka dhigtay hoggaamiyasha galbeedka Afrika inay ku weeraraan sidii ay uga jawaabi lahaayeen laakiin General Abubakar ayaa BBC da u sheegay in socdaalkiisii ugu dambeeyay ee Niger ay furtay wada hadallo iyo sidoo kale diblomaasiyad